Moi. Niin kahvia mukaan.
Joo, pieni vai iso kahvi?
Pieni riittää.
Joo. Tuleeko vielä muuta?
Ei tule muuta.
Se on seuraava seikki.
Ole hyvä.
Kiitos.
Huomenta. Piirakkaa kahvit.
Joo. 3:30 takaisin.
Kiitos. En tarvitse kiitos.
Hannu Lauerma toimii psykiatrisen vankisairaalan vastaavana ylilääkärinä. Vuodesta 1996 virassa on toiminut Lauerma on suurelle yleisölle tuttu siitä yksinkertaisesta syystä, että kun pahalle halutaan selitys, on hän se, jolta kommentit usein kysytään. Tämä ei kuitenkaan ole koko kuva. Hannu Lauerma tekee arvokasta työtä vankien mielenterveyden eteen ja edistämiseksi. Nyt kuultavassa haastattelussa Lauerma kertoo puliukoista, sieluun haavoittumisesta, johtamastaan sairaalasta, vankien mielenterveystyöstä, pahuudesta ja rakkaudesta. Sekä korjaa jälleen kerran muutaman sitkeästi elävän harhaluulon. Olemme sopineet tapaavamme Turussa, reippaan ulkoilun yhteydessä Aurajoen rannoilla ja myös kahvikupin äärellä. 2 tunnin junamatkan jälkeen saavun perille.
Hyvät matkustajat, saavumme Turun päärautatieasemalle. Kiitämme kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Bästa passagerare. Vi anländer till Åbo centralstation. Vi tackar alla passagerare. Välkomna.
Minulla kertyi kokemusta vaikeutuista potilaista jo aika varhain, kun kesken lääketieteen opintojen vuonna 1982 työskentelin 5 vuotta epäpätevänä mielisairaanhoitajan sijaisena väkivaltaisten nuorten osastolla. Sitten päädyin lyhyeksi aikaa työskentelemään Vaasassa oikeuspsykiatrisessa sairaalassa, silloinsa Mustasaaren sairaalassa, joka on nykyään vanhan Vaasan sairaala, ja huomasin tämän alan huomattavan kiinnostavaksi. Olen toki työskennellyt siviilipuolella hyvin suuren osan urastani ja vuodesta 1989 alkaen myöskin sivutoimisesti yksityislääkärinä, mutta oikeuspsykiatria on kiehtonut siinä, missä muukin psykiatria eli yleispsykiatria, ja aikanaan vuonna 1996 tämä virka oli sitten auki, kun sen pitkäaikainen haltija lääkintöneuvos Matti Tuovinen eläköityi ja tulin valituiksi sitten hakijoiden joukosta ja olen tähän ollut kovin tyytyväinen.
Ja silloin aikanaan sitten koulu- tai lukioaikana ihan alun perin, oliko siellä jotain tekijää?
No ei varsinaisesti. Päätöksen siitä, että hakeudun lääketieteelliseen tiedekuntaan, sen tein 2. lukioluokan jälkeen. Olin sitä ennen harkinnut monenlaisia muitakin uravaihtoehtoja, mutta arvelin, että lääketiede hyvin monitieteisenä tieteenalana ja hyvin käytännönläheisenä ja monipuolisena tarjoaisi sitten valinnan mahdollisuuksia erilaisten erikoisalojen välillä. Ja tämä päätös oli minusta, se oli itselleni ihan erinomainen, koska lääketiede yhdistää niitä erilaisia intressejä, joita minulla on. Siinä on toisaalta humanistisella tieteelläkin sanottavansa ja toisaalta luonnontieteet tuovat minua myös aina kiinnostuneet.
Olisi kaiken vähän aliarvioitua sanoa, että vähän kaikkea, mutta paljon kaikkea.
Voi sanoa, että paljon kaikkea. Tämä on ala, jolla voi sanoa, että aina oppii uutta. aina kun luulee kaiken nähneensä, niin ilmenee jotain sellaista, joka yllättää.
Yle, Radio Suomi.
Sanotaan näin, että silloin kun lapsuudessani vartuin 60-luvun Turussa ja elin nuoruuttani 70-luvulla, niin nämä vanhan liiton puliukothan olivat kaikkialla näkyvissä. He olivat osa sitä katukuvaa, hyvin surkea, onneton osa sitä katukuvaa, ja heitähän paleltui roskalaatikkoihin pahimmillaan sitten öisin Tenuhumalassa, ja he olivat hyvin halveksittu, inhottukin kansanosa, ja toisaalta heitä pidettiin vähän koomisinakin hahmoina, mutta se traagisuus kyllä näiden hahmojen silmistä paistoi. Muistan, kun alakoululaisena kohta Turkuun muuttomme jälkeen kävelin isäni kanssa kaduilla ja näitä hahmoja sitten vastaan tuli jossain rautatieaseman nurkilla, niin keskustelimme siitä isäni kanssa ja hän totesi vain hyvin, hyvin ikään kuin sympatiaa tuntien, että noissakin miehissä on minun asenveljieni. Sellaisia, joilta osui niin sanotusti rintamalla sieluun. Tämä sieluun haavoittuminenhan oli asia, josta Suomessa ei vuosikymmeniin puhuttu. Vasta nyt on Ville Kivimäki tehnyt siitä erinomaisen yleisesityksen, väitöskirjaan pohjautuvan yleisesityksen, kuinka suuri osa rintamalla kovissa paikoissa olleista traumatisoitui ja osa sellaisella tavalla, että ne jäljet näkyvät ja tuntuvat vuosikymmeniä myöhemmin. Osa näistä traumatisoituneista miehistä muuttui hyvin väkivaltaisiksi ja he kohdistivat omaan jälkikasvuunsa näitä väkivaltaisia, aggressiivisia impulsseja. Tietty vaativuuden perinne varmasti voimistui, koska se oli aikaa, jolloin niin sanotusti piti vaan selvitä. Ja tämän tyyppinen eetos ja jossain määrin myöskin väkivaltaan altistuminen ovat kyllä joissain tapauksissa siirtyneet kolmanteenkin polveen. Mutta luultavasti useammin tämä kierre katkeaa jossain kohtaa. Joko tietoisen harkinnan tai spontaanin paranemisen kautta se kuvio voi muuttua ja ajan saatossa nämä traumat hälvenevät.
Olet siis psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri. Tässä kun kävellään ja tehdään haastattelua Aurajoen rannassa, niin ollaan myös aika lähellä Kakolanmäkeä. Eikös sinne ne juuret jollain lailla meni?
Sinne valmistui vuonna 1908 Vesikattoon asti vanha vankimielisairaala, joka sitten nimeltään muuttui psykiatriseksi vankisairaalaksi. Se saatiin sairaalakäyttöön vuonna 1911, kun henkilökunta oli koossa ja se rupesi purkamaan hitaasti sitten Suomen vankiloihin päätyneiden mielisairaiden ihmisten muodostamaa sumaa hyvällä menestyksellä. Sieltä sitten muutettiin vuonna 2007 Turun Saramäkeen, kun tuo Kakolanvuori tyhjeni kokonaan vankilatoiminnasta.
Minkälaisia vankeja siis psykiatrisessa vankisairaalassa hoidetaan?
Aivan kaikenlaisia vankeja. Sinne tulon kriteeri on se, että asianomainen tarvitsee johonkin mielisairauteen tai vakavaan psykiatriseen häiriöön sairaalahoitoa. Joukossa on sangen hyvän toipumiskapasiteetin omaavia ihmisiä, jotka joutuvat vaikkapa itsemurhakriisiin ensimmäisen vankeustuomion yhteydessä. Toisessa päässä on kroonisesti skitsofreenisia potilaita ja joskus meillä hoidetaan jopa dementtejä, tutkintavankeja, jotka ovat hiljattain johonkin vakavaan rikokseen syyllistyneet ja sen dementoivan sairautensa takia eivät tule vankilaympäristössä toimeen. On myöskin hyvin raskaita akuutteja vierotusoire-kokonaisuuksia, niin sanottu delirium tremens, eli juoppohulluus suomeksi, on sellainen, joka iskee ihmiseen, joka on vuosia käyttänyt hyvin runsaasti ja säännöllisesti alkoholia, ja sitten kun alkoholin saatavuus lakkaa, niin hermosto menee ylikierroksille ja syntyy näköhallusinaatioita. Usein henkilö ei tiedä, missä hän on ja mitä tapahtuu. Hän elää ikään kuin unessa, ja näistä deliriumpotilaista noin 10% kuolisi ilman sitten huolellista sairaalahoitoa. Tämä yleensä liittyy tietysti vankeuden alkuun, koska vangeista kohtalaisen suuri osa on päihderiippuvaisia ja se äkkivierotus vankilassa sitten saattaa tällaiseen tilanteeseen johtaa.
Eli diagnoosit on moninaisia.
Se kirjo on erittäin laaja. Se ulottuu näistä tilapäisistä sopeutumishäiriöistä erittäin vakaviin psykiatrisiin häiriöihin.
Miten heitä hoidetaan sitten?
Samoilla periaatteilla kuin muutenkin sairaaloissa. Eli huolellinen diagnostiikka, lääkehoito, tarvittavat laboratoriotutkimukset, haastattelut. Ja sitten silloin, kun psykososiaalinen hoito on ensisijasta, niin keskeisesti muodostuu omahoitajasuhde. Eli jokaisella on koulutettu psykiatrinen erikoissairaanhoitaja käytettävissään sitten tilannetta selventäviä keskusteluja varten. Ja ihmisen tulevaisuuden uskoa pyritään realistiselta pohjalta tukemaan ja pohditaan niitä pärjäämisen mahdollisuuksia. Sähköhoitoa tarvitaan ani harvoin nykyään. Sehän on kaikkein raskaimmissa masennustiloissa äärimmäisen tehokas ja turvallinen hoitomuoto. Mutta koska potilaat ovat pääosin nuoria miehiä, niin heillä on hyvä toipumiskapasiteetti ja lääkeyhdistelmillä ja psykososiaalisella tuella päästään yleensä aivan hyviin tuloksiin.
Miten, minkälaista se sähköhoito on?
Sähköhoito annetaan anestesiassa, eli lyhyt nukutus, jonka aikana aivojen läpi johdetaan sellainen sähkövirta, joka sitten vaikuttaa näissä kaikkein raskaimmissa henkeä uhkaavissa depressioissa elvyttävästi hyvinkin nopeasti.
Siitä tulisi heti mieleen se sellainen vanhan ajan sähköhoito, että annetaan kunnon tälli.
Siitä on edelleen kysymys. Se on sama hoito, se vaan annetaan anestesiassa niin, että Siitä varmuudella ei jää mitään kivuliaita muistoja. Aikoinaan menneenä vuosikymmenenä, kun sitä saatettiin antaa ilman anestesiaa, saattoi käydä niin, että se oli potilaalle erittäin epämiellyttävä kokemus, jos se sähkötälli ei vienyt tajua välittömästi.
Kuinka usein sinä, Hannu Lauerma, kohtaat potilaita työssäsi?
Viikoittain ja yleensä useita kertoja viikossa, koska minulla on potilaiden lisäksi näitä tutkittavia, arvioitavia, joita tapaa henkilökohtaisesti kummankin Turun osaston, kun meillä on kaksi alaosastoitua, erikseen alaosastoitua osastoa Turussa ja yksi osasto Vantaalla, niin nämä Turun osastot minä kierrän joka viikko tapaan suurimman osan potilaista.
Teetkö mielentilatutkimuksia?
Teen, se on yksi keskeinen osa ja ohjaa mielentilatutkimuksia. Kun meillä työskentelee oikeuspsykiatrian erikoistuvia lääkäreitä, niin ohjaan heidän mielentilatutkimuksiaan, niin osallistun niihin intensiivisesti ja myös allekirjoitan ne omasta puolestani. Mielentilatutkimus on äärimmäisen perusteellinen prosessi Suomessa. Siihen on aikaa lähtökohtaisesti 2 kuukautta ja toistakin 2 kuukautta voidaan poikkeustapauksissa sitten anoa. Siinä tehdään äärimmäisen perusteelliset selvitykset henkilön fyysisestä ja psyykkisestä toimintakyvystä, tehdään diagnostiikkaa ja käytössä on myös kaikki dokumentointi ihmisen koko elämänkaaren ajalta. Meillä on siihen lainsäädännöllinen oikeus, että me saamme tiedot alkaen synnytyskertomuksesta, eli siitä on, kun tähän pahaan maailmaan tultu kenties napanuora kaulan ympärillä ja kasvot sinisinä ja jollain lailla komplisoituneessa tilanteessa, vai onko se alkumetrien vaihe ollut ihan normaali. Sitten saadaan tiedot muun muassa neuvolasta, koulunkäynnistä, asevelvollisuuden suorittamisesta, työpaikoilta, sosiaalitoimesta ja sairaaloista. Eli meillä on hyvin tehokas dokumentointi siitä, mistä tämän ihmisen elämänkaari on muotoutunut. Sitten meillä on 2 kuukautta aikaa tarkkailla hänen käyttäytymistään, haastatella häntä, tehdä psykologiset tutkimukset, joista osa paljastaa myös niin sanotun simulaation, eli oireiden teeskentelyn. Aivot kuvannetaan ja tehdään perusteellinen lääkärin tarkastus ja joukko laboratoriokokeita verestä ja virtsasta. Myöskin sitten tutkitaan aivojen sähköinen toiminta. Siinä missä me yleensä muodostamme vaikutelman ihmisestä hyvinkin kapeasta näkökulmasta jonkun tapaamisen tai keskustelun perusteella, niin Me ikään kuin näemme silloin vuoren vain yhdestä suunnasta ja mielessämme sitten kuvittelemme, minkä mallinen tämä vuori olisi, vaikkapa tuo Kakolan vuori. Mutta mieletilatutkimuksessa me kierrämme sen vuoren ikään kuin 360 astetta, minkä lisäksi otetaan ilmavalokuva ja maaperänäytteitä, jonka jälkeen se todella tunnetaan.
Mitä siinä mielentilatutkimuksen jälkeen annettavassa tai tehtävässä lausunnossa sitten lukee?
Siinä on hyvin perusteellinen selvitys tämän ihmisen elämänkaaresta ja hänen suhtautumisestaan ja suhteestaan tähän syytteenalaiseen tekoon ja hänen diagnoosinsa ja sitten kannanotto siihen, että onko hän toiminut niin, että hän on teostaan ihan normaalin tapaan vastuullinen, mikä on se yleisin arvio, lopputulos ja mikä on tutkimuksessa lähtökohta, että normaali syyntakeisuus ja vastuu vallitsee. Siinä tapauksessa asianomainen on kuitenkin tehnyt tämän tekonsa esimerkiksi psykoosiin liittyen hallusinaatioiden ohjaamana ja tilanteessa, jossa hän ei ole ymmärtänyt sen tekonsa tosiasiallista ja oikeusmoraalista luonnetta, saatetaan päätyä toteamaan, että hän on syyntakeeton. Ja näissä tapauksissa sitten se tie vie nimenomaan siihen pitkäaikaiseen kuntouttavaan hoitoon valtiosairaalassa, hoitoon, jonka kestoa ei etukäteen tiedetä. Ja juuri sen takia, että se saattaa olla periaatteessa koko loppuelämänkin aidosti kestävä, niin tällaista lopputulosta ei yleensä juurikaan tavoitella. Toisin kuin on kuviteltu, niin syyntakeettomuus ei todellakaan ole yleensä se, mitä nämä esimerkiksi puolustusasianajajat toivoisivat tulokseksi. Sitten on harvinainen erikoistapaus, jossa psykoottiset piirteet tai dementiaan liittyvä suorituskyvyn heikentyminen tai vaikkapa lähellä kehitysvammaisuutta oleva kyvyttömyys ovat myötävaikuttaneet siihen rikokseen, mutta ne eivät ole olleet sen rikoksen keskeinen tausta ja elementti. Ja näissä tapauksissa saatetaan edelleen tosin harvoin päätyä siihen kannanottoon, että vallitsee alentunut syyntakeisuus. Ja se saattaa johtaa, vaikka ei automaattisesti johdakaan, sitten lyhyempään vankilatuomioon. Tämä ei ole mitenkään ongelmaton ratkaisu, koska nämä henkilöt saattavat olla samanaikaisesti itse asiassa uusimisriskiä ajatellen melko vaarallisia. Ja silloinhan tämä on paradoksaalinen tämä lopputulema. Ja näkisinkin, samoin kuin useimmat muut suomalaiset oikeuspsykiatrit, keskeiseksi sen, että luotaisiin jonkinlainen järjestelmä, joka varmistaisi sen, että nämäkin ihmiset saisivat sitten siihen todettuun häiriönsä sellaista hoitoa, joka vähentäisi uusintariskiä. Koska me tiedämme, että psykiatrinen hoito aivan ratkaisevasti vähentää psykoosiin taipuvaisen ihmisen väkivaltariskiä. Ensi psykoosin yhteydessä hoitamattomassa psykoosissa se todennäköisyys on koholla, että tehdään jotain pahaa, mutta hoito pienentää tämän riskin 1/15 osaan. Eli se on aivan ratkaisevan tärkeää, että asianomainen hoidetaan oikein. Sitten on valitettavasti olemassa sekin riski, että jos avohoidossa siviilipuolella näitä sairauksia hoidetaan tavalla tai toisella väärin, niin se riski saattaa suorastaan korostua. Näin saattaa käydä esimerkiksi, jos käytetään väärille henkilöille sellaisia ahdistusta lieventäviä bentsodiazepiinilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä, jotka saattavat heillä vähentää estoja. Antipsykoottinen lääkitys ja useimmiten myös mielialaan vaikuttava, erityisesti mielialaa tasaava lääkitys puolestaan aivan olennaisesti vähentävät väkivaltariskiä.
Näin puhuu psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma Turussa Aurajoen rannalla. Laivoihin on jo pitkän aikaa sitten laitettu huput päälle, että ne pärjää lopunkin ajan talvesta. Hannu Lauerma, millaisella tasolla vankien psykiatrinen hoito on tällä hetkellä Suomessa?
Se on tällä hetkellä erittäin hyvällä tasolla ja sen on syytä olla, koska vankien keskuudessa esimerkiksi itsemurha-alttius on huomattavan korkeaa. Me olemme kyenneet 90-luvulta alkaen sitten tähän vaikuttamaan niin, että tämä itsemurhakuolleisuus on puolittunut ja mennyt alle puoleen aikaisemmasta ja myöskin itsensä vahingoittaminen, viiltely ja terävien esineiden nieleminen on vähentynyt murto-osaan, pieneen murto-osaan aikaisemmasta. Nyt tämän suotuisan tilanteen uhkana saattaa kuitenkin olla se, että on ruvettu pohtimaan sellaistakin vaihtoehtoa, että meidän Vantaan yksikkömme, joka sijaitsee suuressa tutkintavankilassa, Vantaan vankilassa, siirrettäisiin hyvin epäsuotuisiin olosuhteisiin muualle, mikä uhkaa sitten johtaa kokeneen työryhmän hajoamiseen ja siihen, että nämä erityisessä itsemurhariskissä olevat tutkintavangit eivät saa pätevää apua niin nopeasti kuin nykyisin. Pidän tätä suunnitelmaa erittäin vaarallisena ja sille onkin jo esitetty sitten vaihtoehtoja.
Sinua on kuultu asiassa.
No, olen tehnyt itseni kuulluksi tässä asiassa.
Nykyisinhän puhutaan oikeastaan pelkästään rahasta. Kuinka tällainen taloudellinen tilanne, mikä tässä nyt tällä hetkelläkin on käsillä, eli hyvin huono, näkyy tai vaikuttaa teidän toimintaan?
Se on juuri johtanut näihin uhkakuviin, jotka kohdistuvat meidän Vantaan yksikkömme toimintaan, mikä on vankien itsemurhakuolleisuuden, nuorten ihmisten itsemurhakuolleisuuden ehkäisemisen kannalta aivan ratkaisevan tärkeää toimintaa. Kaiken kaikkiaan vankilaterveydenhuolto toimii tavattoman kustannustehokkaasti. Meillä on rikosseuraamusalan terveydenhuoltoyksikkö, jonka hallinto on aivan minimaalista. Se hoituu noin 3 henkilöllä, tämä koko maan kattavan terveydenhuollon hallintopuoli. Ja muut lääkärit tekevät kaikki sitten, tätä johtavaa ylilääkäriä lukuun ottamatta, siis kaikki lääkärit tekevät myös kliinistä työtä itse, eli tavallista potilasperustyötä. Ja me tuotamme erittäin hyvät palvelut erittäin vähällä rahalla.
Niin, että tiivistämisen varaa ei paljon ole?
Ei ole enää tästä eteenpäin, ei ole tiivistämisen varaa. Meillä kyllä tehdään töitä hyvin totisesti ja tehokkaasti.
Onko se niin, että vankien mielenterveydenhoito on sivistysvaltiossa ihan ihmisoikeuskysymys?
No, sitä se nimenomaan on, ja se on kansainvälisesti valvottua, että sen täytyy olla riittävän hyvin ohjeistettua. Itse asiassa Euroopan kidutuksen vastainen komitea on esittänyt, että meidän Vantaan yksikkömme resurssoitaisiin nykyistä paremmin. Nythän paradoksaalisesti on tehty sellainen ehdotus ja suunnitelma, että tätä Vantaan yksikköä ei kohta edes olisi. Ja tässä on kyllä huomattava ristiriita.
Eli siis juuri päinvastainen?
Juuri näin. Näin paradoksaalinen tilanne on tällä hetkellä, mutta asiasta voitaneen käydä keskustelua ja luotan siihen, että rikosseuraamusala kokonaisuutena ymmärtää tämän tilanteen. Tässä on semmoinen tilanne myöskin, että on suunniteltu tämän rikosseuraamusalan terveydenhuollon siirtymistä oikeusministeriön alaisuudesta sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen, mikä olisi kansainvälisesti katsoen normaalimpi ja suotuisampi ratkaisu. Ja tässä tilanteessa on kuitenkin samanaikaisesti ruvettu tekemään tällaisia suunnitelmia, jotka liittyvät siihen, että meidän toimintamahdollisuuksiamme sitten kavennettaisiin. Luultavasti se asian tärkeys tunnustetaan ja tunnistetaan, mutta tässä on ollut sellainen tilanne, että terveydenhuoltoa ei aina ole lainkaan kuultu, kun on ruvettu tekemään tällaisia tilaratkaisuja. Tässäkin suunnitellussa yksikön siirrossa, käytännössä sen lopettamisessa, on taustalla ainoastaan vankiloiden tilojen tarve, jos olen oikein ymmärtänyt. Eli psykiatrisen osaston yksikön tilat haluttaisiin vankilakäyttöön, kun vankila on ylikuormitettu.
Yle, Radio Suomi.
Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma on meillä Turussa Radio Suomen haastattelussa. Talvisten pilvien yli näyttää aurinkokin vähän paistavan. Kuinka paljon vaikutusta pimeydellä ja auringolla on mielenterveyteen?
Kaamosaikana kyllä korostuu tietyillä henkilöillä väsymys ja nuutuneisuus, joka pahimmillaan saattaa yltää depressioonkin asti. Mutta siihen voidaan vaikuttaa suotuisasti hyvin yksinkertaisella keinolla, eli valohoidolla. Toisaalta on mielenkiintoinen sellainen havainto, että itsemurhakuolleisuus kaikkialla pohjoisella pallonpuoliskolla, erityisesti ja nimenomaan miesten väkivaltaisten itsemurhien osalta, painottuu loppukevääseen. siihen vaiheeseen, jolloin valo on virkistänyt jo ihmisen aivoja toimimaan kiivaammin, mutta mieliala ei välttämättä ole tullut tämän toimeliaisuuden lisääntymisen kanssa yhtä jalkaa paremmaksi. Vanki-itsemurhat Suomessa, mitä olemme tutkineet, osuvat nimenomaan huhti-toukokuuhun. Eli valon lisääntyminen on sellainen asia, joka tekee osan ihmisistä hyvin levottomiksi ja tuskaisiksi. Tämä pimeys taas tavallaan suojelee sellaiselta aktiiviselta toiminnalta, jota tämä hirttäytyminen vankilassa sitten edellyttää.
Mitä tarkoitat hirttäytymisellä vankilassa?
Nämä itsemurhat vankiloissa tehdään pääasiassa hirttäytymällä, ja ne siis osuvat tuohon loppukevääseen, jolloin valo on jonkin aikaa lisääntynyt. Ja sitten taas syyskuusta joulukuuhun näitä itsemurhia on ollut äärimmäisen vähän.
Yle, Radio Suomi.
Kerropas vielä vankisairaalan potilaista, niin kuinka usein sieltä palataan yhteiskuntakelpoisiksi yksilöiksi?
Tästä meillä on hyvin huonosti tutkimustietoa, mutta siltä palataan kuitenkin yllättävän usein, nimenomaan veronmaksajiksi. Näillä hoidoilla ehkäistään itsemurhia, ehkäistään todellisuuden tajun pysyviä vaurioitumisia, ehkäistään erilaisia komplikaatioita, ja sieltähän pääasiassa palataan sitten sijoitusvankilaan, kun tämä sairauden pahin vaihe on riittävän selkeästi ohitettu. Ja näistä ihmisistä huomattava osa löytää vielä paikkansa maailmassa. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka suuri osa meillä ei ole. Mutta on muistettava, että jo vankeus sinänsä Suomessa on mainettaan huomattavasti parempi. 100 kerran vankilaan tulleesta ihmisestä, ei 10 vuoden kuluessa siitä vapautumisestaan, heistä ei tule takaisin kuin noin 40, enintään puolet. Eli jo ensimmäisen vankeusrangaistuksen jälkeen sitten elämä usein saa toisen suunnan, joka usein on suotuisampi suunta. Ja kolmannelle tuomiolle tulee 100 aloittaneesta vain noin 20. Tämä on kansainvälisessä vertailussa erittäin hyvä lukema.
Hannu Lauerma, sovittiin tästä haastattelusta ja tapaamisesta jo hyvissä ajoin syksyllä 2014. Ja kun se sähköpostikeskustelu oli eräänä perjantaina käyty, niin siitä meni 2 vuorokautta, kun Rautavaaralla nainen ajoi auton bussin alle kyydissään 3 lasta. Kaikki kuolivat. Mitä ajattelet, kun tällaisia uutisia kuulet?
Jokainen tällainen tapahtuma on ainutkertainen ja kauhea tragedia. Positiivista on ainoastaan se, että nämä ovat vähentyneet olennaisesti vuosikymmenestä toiseen Suomessa. 1950-luvulla lapsen, alle 14-vuotiaan, todennäköisyys kuolla tapettuna oli 18 kertaa suurempi kuin 2000-luvulla. Ja vielä 1990-luvulla tämä riski oli 2-kertainen verrattuna nykyiseen. Eli meillä on nykyään monessa suhteessa paremmat yhteiskunnalliset olosuhteet, meillä on hoitomahdollisuuksia. Ennen muuta depressioiden hyvä hoito on sellainen, joka ehkäisee aivan varmuudella näitä perhesurmia. Ja nyt on pyritty suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla tämä laskeva suuntaus edelleen saataisiin jatkumaan. On suunniteltu muun muassa parempaa tiedonkulkua viranomaiselta toiselle niissä tilanteissa, joissa voidaan syystä pelätä jonkinlaista tragediaa. Osa niistä, pieni osa on kuitenkin sellaisia, että ennakoiminen on äärimmäisen vaikeaa. Kun esiintyvyys on 1 per 1 000 000 ihmistä per vuosi, niin sen neulan löytäminen heinäsuovasta ei ole helppoa. Kaikkea pahaa usein halutaan pitää hulluutena tai psykoosina, ja kuitenkin valtaosa väkivallan teoista on muulla tavalla häiriintyneiden kuin psykoosisairaiden tekoja. Ne ovat Suomessa pääasiassa juoppoporukoiden keskinäisiä rähinöitä, joihin liittyy raskas juopumustila, nykyään useasti jo päihteiden sekakäyttökin, ja tyypillisesti matala verensokeri. Niillä on myös tietty geneettinen taustansa näillä teoilla. Suomessa noin 80% henkirikoksista on pahoin alkoholisoituneiden, pääasiassa miesten keskeisiä tällaisia konfliktitilanteita, joissa ei ole harkintaa eikä järkeä. Mua kollegani kerran osuvasti totesikin näistä tapauksista, että mielentilatutkimuksen ongelma näissä tapauksissa on se, että on niin kovin vähän mieltä, mitä tutkia.
Näin puhuu Radio Suomessa 53-vuotias turkulainen psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma. Kun olemme saaneet tarpeeksi kylmän moukaroinnista ja niistäneet nenämme, siirrymme sisätiloihin ja kahvikuppien ääreen. Talvinen Turku jatkaa elämäänsä ikkunan takana rauhalliseen ja verkkaiseen tahtiin. Media haluaa Lauermalta kommentteja aina silloin, kun pahalle halutaan selitys. Kevyempiin yhteyksiin Lauermaa on turha edes pyytää, mutta kun asia on oikea, hän kyllä kertoo näkemyksensä.
Periaatteessa se on myöskin velvollisuus. Se on virkatehtäviin ja ammatinkuvaan liittyvä velvollisuus. Kieltäydyn säännönmuisesti silloin, kun on epäiltävissä, että saatan joutua esimerkiksi tätä puheena olevaa henkilöä tai tapausta itse tutkimaan. Silloin julkiset kannanotot tekevät jääviksi ja tällaista mahdollisuutta ei kannata pelata pois, vaan silloin kieltäydyn kommentoimasta tai koitan löytää jonkun muun kommentoimaan toisen asiantuntijan tai sitten kommentoi sitä tapausta niin, että se tapahtuu ainoastaan yleisellä tasolla lähtien siitä, mitä vastaavista tapauksista kokonaisuutena tiedetään. Joskus toimittajat esittävät myös sellaisia kysymyksiä, joihin ylipäätään ole mitään vastausta ja koitan todeta, että tästä ei kannata juttua tehdä tai että kysymyksen asettelun tulisi olla toisenlainen. Erilaisista julkisuuteen liittyvistä tehtävistä olen kieltäytynyt silloin, kun olen katsonut, että se ei mitenkään liity tähän informointitiedotusvastuuseen. Esimerkiksi silloin, kun tehdään jotain TV-sarjaa rikollisuuteen liittyen, enkä ole varma sen sarjan tai ohjelman eettisyydestä tai luonteesta, niin jätän silloin siihen mieluummin osallistumatta. Mm.
Onko se niin, että tämmöisiin viihteellisiin juttuihin sinua ei tarvitse edes kysyä?
Ei tarvitse.
Olet kirjoittanut myös kirjoja, Pahuuden anatomiaa vuodelta 2009 ja vuodelta 2014, viime vuodelta sitten Hyvän kääntöpuoli-niminen teos. Millaisia asioita kirjoissasi haluat nostaa esiin?
Paljolti sellaisia asioita, jotka liittyvät omaan ammatilliseen osaamiseeni ja joiden osalta julkisuus ja yleisön mielikuvat ovat hyvin vääristyneitä. Hyvin moni asia nimittäin vääristyy julkisessa keskustelussa itse asiassa asiantuntijalle täysin tunnistamattomaksi. Ja silloin minusta on mielekästä ja tärkeää kertoa yleisölle, mistä on kysymys. Kertoa lähtien nimenomaan faktoista, ei mielipiteistä. Aikanaan on muuan ajattelija todennut, että niin sanottu julkinen keskustelu on hyvin usein julkista taivastelua tai tunnelmointia, ja näin todellakin on.
Mitkä on niitä ihan yleisimpiä väärinkäsityksiä?
No esimerkiksi voitaisiin mainita tämä fantasiakäsitys perhesurmien yleistymisestä, kun suunta on ollut pelkästään ja voimakkaasti päinvastainen. Ihmisten mielikuvat ovat hyvin paljolti iltapäivälehtien lööppien armoilla. Ja myös esimerkiksi se kysymys, että kuinka vaarallinen keskimäärin on vapautuva elinkautisvanki, on ilmeisesti hyvin vääristynyt. Heistä nimittäin Ani Harva uusi väkivallantekonsa. Ilman muuta riski on koholla verrattuna tilastolliseen peruskansalaiseen, mutta heidän joukossaan on henkilöitä, joiden osalta tämä uusimistodennäköisyys on erittäin pieni. Saattavat olla henkilöitä, jotka ovat tehneet sen yhden kammottavan rikoksensa olosuhteissa, jotka on olleet poikkeavat ja äärimmäiset. Ja saattaa olla, että asianomainen on pohjimmiltaan sangen hyvin rakentunutkin persoona, joka kykenee sen 14 vuotta vankeutta käyttämään hyväkseen kouluttautumalla, opettelemalla ammattia, osoittamalla luotettavuutensa ja hankkimalla hyviä päämääriä, raitistumalla ja niin poispäin. Eli sellainen ajatus, että jokainen vankilasta vapautuva henkilö on hirmuisen vaarallinen, on aika naivi. Suomessa on noin 60 000 ihmistä täällä pitkin katuja ja toreja, jotka ovat joskus olleet vankilassa. Ja me tapaamme heitä joka päivä.
Oletko sä ollut vankilassa?
Vankiloihin ei oteta töihin henkilöitä, joilla on rikosrekisteri tai edes pienempiä rikkeitä. Jokainen tähän järjestelmään työntekijäksi tuli ja oli hän sitten laitosapulainen tai ylilääkäri, käy läpi niin sanotun turvallisuusselvityksen, jossa rikosrekisterin lisäksi näkyvät muun muassa sakot, näkyvät lähestymiskiellot, näkyvät meneillä olevat rikostutkinnat. Mehän emme voi ottaa organisaation töihin henkilöitä, joilla on jonkinlainen tällainen ilmeinen rikosriski tai rikollinen tausta.
Näin puhuu Hannu Lauerma Radio Suomen haastattelussa, psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri. Uusin kirjasi on viime vuonna julkaistu Hyvän kääntöpuoli. Kun hyvän kääntää, mitä sieltä löytyy?
Hyvän kääntöpuoli on hyvin tarkoituksellisesti monimerkityksellinen ilmaisu. Tuossa kirjassa tuon esiin muun muassa sen, kuinka paljon hyvän nimissä tehdään pahaa. On olemassa erilaisia hyvyyden kulisseja, ovat ne sitten avustussaattueita tai uskonnollisia ryhmittymiä, jotka kätkevät sitten sisälleen jotain aivan muuta kuin mitä se pinta on. Pyrin tuossa myös tuomaan esiin sen, että tietty mahdollisuus pahaan, mahdollisuus väkivaltaiseen reagointiin on ihmiselle varsin lajityypillinen ominaisuus ja se koskee aivan kaikkia ihmisiä.
Tehdäänkö Suomessa tällä hetkellä hyvän nimissä pahaa?
Sanoisin niin, että tehdään. On olemassa erilaisia aatteellisia tai näennäisaatteellisia järjestöjä, jotka esiintyvät hyvän tekijöinä, jotka ajavat puhtaasti omia taloudellisia intressejään esimerkiksi. Näin muun muassa tuollaisena todentamattomasti toimivan niin sanotun luontaislääketieteen yhteydessä. Siellä on hyvin monenlaista toimijaa, mutta joukossa on myöskin ihan määrätietoisesti hyvyyden kulisseja käyttäviä huijareita. En tahdi sanoa, kuinka suuri osa on heitä, mutta heitä on. Uskontojen nimissä on tehty ja tehdään myöskin hyvin monenlaisia asioita, joiden vaikutus ihmisten elämään voi olla tuhoisa.
Edelleen vuoden 2015 Suomessa tehdään näin.
Edelleen vuoden 2015 Suomessa ja vaikka kuinka paljon. Terveuskonnollisuus toki on hyvin rakentava keskeinen elementti monien ihmisten elämässä, mutta uskonto tai uskonnoksi kutsuttu ei muodosta mitään yhtenäistä monoliittia, joka olisi vain hyvä.
Missä menee Hannu Lauerma hyvä ja paha raja?
Se on filosofinen kysymys, johon en oikein uskalla yrittääkään vastata. Nyt on niin, että joskus yhden hyvä on toisen paha ja nämä kytkeytyvät erilaisiin kilpailuasetelmiin ja se, sanoisinko, moraalioppi, joka näissä on mukana, on monimutkaista.
Entäs sitten paha noin käsitteenä, mitä se pitäisi ymmärtää?
Itse ymmärrän sen hyvin käytännönläheisesti. Pahuus on väkivaltaa tai manipulointia, esimerkiksi valehtelua, jolla loukataan toisen ihmisen perustavaa laatua olevia oikeuksia.
Niin, ja sitten on olemassa vakavaa pahaa tai vähemmän vakavaa pahaa.
On olemassa suurta pahaa ja pientä pahaa.
Mistä tai miten se paha sitten ihmiseen tulee ja milloin?
Ihminen on biologisessa mielessä keskisuuri peto, joka tappaa myös omaa lajiaan, mikä ei ole mitenkään sääntöpetoeläinten joukossa. Eli sudet eivät käytännössä toista sutta surmaa. Ihminen on kilpailullinen olento ja kilpailuun liittyy vippaskonsteja, jotka eivät ole mitenkään hyväksyttäviä tai edusta yhteistä hyvää. Ihmisellä aggressiivisuus on hyvin syvällä luonnossa, mahdollisuus aggressiivisuuteen. Aggressio ei ole vietti, joka itsestään selvästi vaatisi jonkinlaista toteuttamista, vaan se on reagointitapa, joka sitten eri ihmisillä on eri tavoin herkässä tai pidäkkeiden takana. Ja tällä aggressiolla, joka on auttanut meitä pysymään hengissä evoluution aikana, sillä on valtavia vastavoimia, rakkaus, ystävyys, sitoutuminen, solidaarisuus, jopa altruismi, eli uhrautuminen toisen edestä tai toisten edestä on ihmiselle mahdollista. Itse asiassa evoluutiopsykologisesti on niin, että hiukan raihnaisen keski-ikäisen kannattaa ihan reippaasti heittäytyä kuolemaan parin sisaren lapsen puolesta, koska se lisää sitä todennäköisyyttä, että omat geenit menevät eteenpäin. Niinpä meillä on meidän luontaisessa käyttäytymisvalikossamme kaikenlaisia ratkaisumahdollisuuksia primitiivisesta aggressiosta tai rakentavasta aggressiosta aina altruismiin asti.
Niin, eli että ottaa itse osumia nuorten sukulaisten puolesta geenejä eteenpäin.
Juuri näin.
Onko lapsissa jo paha?
Lapsella on aina mahdollisuus kehittyä pahaan suuntaan. Ja nyt on niin, että tietyt tunnekylmyyden elementit ihmisissä ovat tietyin osin myöskin geneettisiä siinä mielessä, että on olemassa lapsia, jotka käyttäytyvät ilman omaa tuntoa, joille kaikenlainen valehtelu, manipulointi ja pienempien painostaminen ja rääkkääminen on kovin helppoa. Sitten on henkilöitä, joiden synnynnäinen mentaliteettikin on toisenlainen. Tähän voidaan vaikuttaa kasvatuksella huomattavan paljon. Tällä hetkellä yhteenvedetyt laskelmat ja tilastot näyttäisivät niin, että kaikesta tuhoavasta käyttäytymisestä, asosiaalisuudesta aavistuksen verran yli 50% määräytyisi biologisten, geneettisten, eli sanotin epigeneettisten tekijöiden seurauksena. Ja sitten se toinen puoli, lähes puolet, määräytyy sen mukaan, onko kasvatus johdonmukaista, opastavaa, hyvää ja rakastavaa vai onko se kasvatus sitten kenties hyvinkin raakaa ja sellaista, että se valmistaa ihmistä kohtaamaan todella pahan maailman. Hiljattain on suomalainen oikeuspsykiatrinen tutkimus tuonut näkyviin jopa aivan uusiakin geenivariantteja, joihin liittyy äärimmäisen väkivallan ja väkivallan jatkuvuuden vaara. Se kulkee geneettisesti tämä riski, eli todellakin se tulee vanhemmilta tämä alttius ja herkkyys. Tutkimuksellisesti tämä on hyvin hankala alue sen takia, että useimmitenhan lapset kasvavat myöskin sitten biologisten vanhempiensa kanssa. Jos vanhemmilla on väkivalta herkässä ja käyttäytyminen asosiaalista, niin toki sitten siihen tulee tämä kasvatuksen ja ympäristötekijöiden elementti mukaan kuvaan. Ja sen takia se vaatii hyvin huolellista tutkimista ja laskeskelua, että voidaan arvioida tämä geneettisten tekijöiden osuus.
Muistan, Hannu Lauerma, sinun jossain sanoneen, että psykiatrian ydin on skitsofrenia. Mitä tarkoitat sille?
Tarkoitan sitä, että skitsofrenia ja sitten muutkin psykoosit ovat se kaikkein olennaisin haaste, johon meidän erikoisalamme tulee vastata. Toki monenlainen muukin hoitaminen on tärkeää ja keskeistä, mutta jos niukkojen resurssien vallitessa joudutaan tekemään valintoja, niin meidän tulee hoitaa kaikkein vaikeimpia psykiatrisia häiriöitä. Niiden hyvällä hoidolla myöskin tämä panos-tuotossuhde saadaan kaikkein korkeimmaksi.
No kuinka hyvin ihmismielen toimintaa voidaan ymmärtää?
Toivottavasti sitä voidaan ymmärtää tulevaisuudessa ratkaisevasti paremmin kuin nykyisin, mutta jo nykyisin esimerkiksi nämä väkivallan mekanismit ovat sellaisia, että ne ymmärretään aivan ratkaisevasti paremmin kuin muutama kymmen vuosi sitten. Ja tässä oikeuspsykiatrinen tutkimus on aivan keskeistä. Me pystymme erittelemään esimerkiksi väkivaltaisen lapsuuden selitysosuuden ja tiettyjen geenien selitysosuuden. Me pystymme piakkoin toivoakseni antamaan ihmisille ennaltaehkäisevää neuvontaa enemmän. Lääketieteessä aina kannattaisi pyrkiä tiettyyn etupainotteisuuteen ja ennaltaehkäisyyn, koska jälkien korjaaminen on aina hyöty haittasuhteeltaan paljon hankalampaa. Me emme esimerkiksi tällä hetkellä vielä kunnolla tiedä, missä vaiheessa olisi viimeinen tinka tarttua mahdollisimman tehokkailla psykososiaalisen ymmärtämisen ja hoitamisen keinoilla alkavaan psykopaattiseen kehitykseen, jossa lapsesta uhkaa tulla väkivaltainen, manipuloiva ja tunnekylmä. On todennäköistä, että lastenpsykiatrian ja lastensuojelun nykyisillä keinoilla ennaltaehkäistään näitä kielteisiä kehityksiä huomattava määrä, mutta meillä on hyvin vähän tutkimustietoa siitä, mikä varsinaisesti vaikuttaa ja missä iässä nämä puuttumiset tulisi tehdä. Erilaiset tutkimusasetelmat kuitenkin tarjoavat tästä lisää tietoa, joka toivottavasti uskoakseni tulee sovellettavaksi aikanaan. Geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen saattaa edetä sille tasolle, että jos ihminen haluaa, niin voidaan selvittää hänen geneettinen alttiutensa tiettyihin ongelmiin, niin kuin esimerkiksi alkoholismin väkivaltaiseen muotoon. Tätä ei tule tyrkyttää kenellekään, mutta se mahdollisuus voidaan antaa niille, jotka ovat huolestuneita, samalla lailla kun annetaan mahdollisuus kolesterolin mittaukseen tai verenpaineen mittaukseen.
Mitä Hannu Lauerma ajattelee, että rakkaudesta?
Rakkaus on elämän aivan kantavia voimia ja se on suuri voima. Se on yhtä hurja ja yhtä iso asia kuin on tämä meidän taipumuksemme aggressioonkin. Rakkaus kannattelee hyvin monenlaisia asioita ja ainoastaan harvinaiset psykopaattiset persoonat ovat niitä, jotka eivät lainkaan kykene rakkauden tunteisiin. Heillä niitä ei ole. Heille toiset ihmiset eivät ole merkittäviä itseisarvoisesti ihmisinä, vaan ainoastaan välineinä niin, että toinen ihminen saattaa olla sukupuolisen tyydytyksen väline, tai hän saattaa olla työvoimaa, tai hän saattaa olla yleisöä, tai hän saattaa olla hyväksikäytön kohde, mutta toisella ihmisellä ei ole muuta kuin välinearvoa. Tällaiselta persoonalta puuttuu kyky rakastamiseen, niin kuin heiltä puuttuu muutenkin kyky hyvin syviin tunteisiin. He ovat kyllä loukkaantumisherkkiä ja taipuvaisia raivostumaan, mutta toisia ihmisiä kohtaan heillä ei ole myötätuntoa eikä myötäkärsimystä. Eli toisen ihmisen kärsimys ei heissä aikaansaa sitä epämiellyttävää tunnetta, mikä syntyy normaalisti kehittyneissä ihmisissä.
Mutta rakastaa tulla rakastetuksi, äidin syli, isän syli, ne tekisi maailmasta paljon paremman paikan, jos sellaista olisi enemmän.
Ehdottomasti. Me tiedämme jopa reisusapinakokeista, että tällaiset reisusapinat, jotka kasvatettiin niin, että keinoemo piti ne kyllä kuivina ja ruokittuina ja puhtaina ja lämpiminä, mutta puuttui tämä rakastava ja hellä kontakti emon kanssa. Näistä tuli nuorina sukukypsinä koiraina väkivaltaisia, lyhytpinnaisia, raivopäisiä apinoita, joilla on samantyyppinen serotoniini aineenvaihdunnan häiriö keskushermostossaan, minkä muussa professori Matti Virkkusen työryhmä on toistuvasti todennut suomalaisilla väkivaltaan taipuvaisilla alkoholisteilla. Elämän alkumetrit ja se rakastava ja hellivä suhde ensimmäisenä vuosina on sellainen, että se ilmeisesti ohjelmoi ihmisen geenien ilmenemistä, avautumista. Se saattaa vaikuttaa aivan ratkaisulla tavalla aivojen toiminnan rakentumiseen ja kehittymiseen.
Puuttuuko se siis vangeilta jollain lailla?
Vangeissa on tavallista enemmän niitä ihmisiä, joilla elämän alkumetrit ovat olleet kaltoinkohtelun ja hylkäämisen sävyttämiä. Huomattavasti enemmän kuin muissa ihmisissä, mutta mikään sääntö se ei ole. Vankilaan toki voidaan tulla hyvin monenlaisten kehityskaarien kautta.
Hannu Lauerma, psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri, on Yle Radio Suomen haastattelussa. Mitä Hannu Lauerma pidät ammatillisesti suurimpana saavutuksenasi?
Ehkäpä se kliinisen työn parissa on tuo psykiatrisen vankisairaalan kehittäminen. Se sairaala on kehittynyt sitten vuoden 1996, jolloin sinne johtoon tulin, huomattavan paljon, vaikka nyt itse sanonkin. Tämä on sellainen merkittävä ja hyvin konkreettinen saavutus. Sitten jos puhutaan muilta, sanotaan muista sektoreista, niin toki tutkimustyö ja useiden väitöskirjojen ohjaaminen on ollut sellaista, jota itse arvostan.
Mikä on tärkein työkalusi?
Vaikea nimetä yksittäistä työkalua, jäsentää asioita sillä lailla, että voisi nimetä työkalun, mutta sanoisin niin, että tunneperäisen eläytymisen ja rationaalisen ajattelun ja laajan tiedon yhdistäminen on se, joka tekee psykiatriasta toimivaa.
Alkuvuosi on semmoista aikaa, että saatetaan tehdä lupauksia uuden paremman elämän saavuttamiseksi. Pyritään addiktioista eroon, tupakasta, viinasta. Lupaudutaan, että ei menetetä malttia niin paljon tai leikitään omien lasten kanssa enemmän. Syödään terveellisesti ja juodaan vähemmän. Hannu Lauerma, kuinka paljon ihminen tietoisesti voi muuttaa itseään?
Kyllä ihminen voi muuttaa itseään, kuka enemmän, kuka vähemmän, mutta kyllä tietoiseen harkintaan ja tietoon perustuvia ratkaisuja tehdään ja sen takia ihmisiä kannattaa neuvoa järkeviin ratkaisuihin silloin, kun meillä on tieto siitä, mikä erilaisia riskejä vähentää. Hmm.
Oletko sinä tehnyt vuodelle 2015 minkäänlaista lupausta tai oletko miettinyt tekeväsi jotain toisin tänä vuonna?
Mitä lupauksia en ole tehnyt? Jonkin verran olen miettinyt työsidonnaisuuden määrää, sitä, että missä määrin voisi ehkä työtaakkaa vähentää ja keskittyä enemmän myös muihin elämänalueisiin. Nimittäin viisaat kertovat, että hyvin harva ihminen kuolinvuoteellaan toivoo, että olisi tehnyt enemmän töitä.
Näin totesi Yle Radio Suomen haastattelussa psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma. Aamuinen talvituokiomme on päättymäisillään ja lounastajat saapuvat pikkuhiljaa paikalle. Kuten aiemmin kuullusta olemme ymmärtäneet, Lauerma tekee arvokasta työtä vankien mielenterveyden eteen. Vankisairaalan toiminta on vuosikymmenien saatossa parantunut monilta osin, ja vankien itsetuhoinen käytös vähentynyt aiemmasta merkittävästi. Lauerma ei tietysti tee työtä yksin. Hänen kanssaan tärkeää ihmisoikeuskysymystä hoitaa lukuisa joukko muita alan ammattilaisia. Uhkakuvina kurjistuvan talouden mukanaan tuomat haasteet ja toimintojen lopettamiset. Lauerma on kuitenkin mies, jota kaikilla tahoilla on syytä kuunnella. Myös sinun ja minun. Eikä pelkästään silloin, kun jotain pahaa on tapahtunut. Yhteiskunnan tärkeä tehtävä on pitää huolta heikoimmista. Siinä mietittävää myös vuodelle 2015.